Сотни человек.
У эфиры «Радио Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. 20 базовых велічыняў, гэта 700 тысяч рублёў, такі вырак салігорскага суду ў дачыненні да палітыка Александра Мілінкевіча, якога звінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. 15 траўня ачольнік руху за свабоду сустракаўся з жыхарамі Салігорска на мясцовым рынку. Сёння Міністэрства фінансаў США абвесціла пра эканамічныя санкцыі адносна трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім», санкцыі адносна якога былі ўведзены ў мінулым годзе. Сённяшняя заява Мінфіну США тычыцца ААТ «Лакафарба», ААТ «Полацк шкловалакно» і беларускага нафтавага гандлёвага дому. Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзены ў Злучаных Штатах Амерыкі, будуць замарожаныя. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя справы з гэтымі прадпрыемствамі. З намі на наўпроставай тэлефоннай сувязі ў Менску палітолог Валер Карвалевіч. Валер, наколькі эфектыўнымі вы бачыце вось гэтыя новыя санкцыі, якія ўведзены Злучанымі Штатамі Амерыкі?
Ну, эфект можна вымераць не толькі эканамічнымі некімі катэгорыямі, фінансавымі, але і больш шырокімі. Ось я б звернув увагу на сьогоднішній коментар керівника Нацбанка Білорусі Прокоповича, тому ж агентству Reuters, якому недавно давав інтерв'ю господар Лукашенко. Так ось, господар Прокопович каже, що економічні страти, економічні шкоди Білорусі від тих раніших санкцій США не така велика, але ось є страти іміджові. То бок, серйозні західні компанії не хочуць супрацоўнічаць з гэтымі беларускімі кампаніямі, якія ўваходзяць у канцэрн «Белнафтахім», па прычыне таго, што ёсць пэўная рызыка. Так вось, хутчэй, патэнцыйныя страты, іміджавыя страты, якія ў рэшце рэшт могуць мець і ўжо некія канкрэтныя фінансавыя вымярэнні. Але я тут хотел звернуть увагу вось на что. После того, как белорусские улады запотребовали черговым разом скоротить колькость дипломатичного персоналу у американской амбасаде, США повинны были нечем отказать. Спочатку было імкненне ўвогуле зачыніць амбасаду Беларусі. Але мусіць пасля таго, як беларускія дыпламаты попросили об сустрече, и такие сустречи отбылись и в Вашингтоне, и в Минску. Держдепартамент дал задний ход, але вось все ж таки зробил вось тыя кроки, про якія вы кажете, то бок увел новые санкции. Яны хутчэй знову ж такие символичные, не наупростовая шкода будет для белорусской экономики, а некая больш опосредованная, больш далекосяжная.
Дзякую. На тэлефоннай сувязі ў Менску быў палітолог Валер Карвалевіч. Нагадаю, што Міністэрства фінансаў США сёння абвясціла пра эканамічныя санкцыі адносна трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім», санкцыі адносна якога былі ўведзены ў мінулым годзе. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе будаваць другую частку балтыйскай турбаправоднай сістэмы БТС-2 ад Унечы да Усть-Лугі з адгалінаваннем да кірыйскага нафтаперапрацоўчага заводу. Пры такім варыянце нафтаправод абмінае Беларусь. Перадае Алесь Дашчынскі.
Владимир Путин заявил, что наибольш экономично привабный и экологично безопасный вариант – прокладка трубопровода до Усть-Луги. На Балтице меркуется сбудовать терминал, а проблема с загрузкой БТС-2 не будет. Путин сказал, что уже имел размову с президентом Казахстана, и казахские коллеги имеют тут зацикавленность. Поводле аналитика российского агентства «Рус-Энерджи» Михаила Крутихина, намеры российского боку вельми серьезные.
Огромные цены на нефть позволяют России осуществлять совершенно неэкономические...
Капризные цены на нафту дозволяют России ажыццяўляць зусім не экономичные, а наскрозь политизованные проекты. Это трубопровод, который поворачивает от мяжи Беларуси и вертается фактично назад, заходячи до берегов Балтики. Поводле схемов, которые я маю, Беларусь будет поставляться от 18 до 20 миллионов тонн нафты в год по старых трубах, каб забеспечить два белорусские нафтоперапрацоўчыя заводы, где есть и интересы российских компаний. На этом кропка. Все остальное будет перекрыто. Спадар Крутихін нагадаў, што пастаўкі нафты Украіны Балтыі праз дружбу ўжо спыненыя. Ідэя будаўніцтва БТС-2 альтэрнатывы дружбе ўзнікла падчас беларуска-расійскага нафтага канфлікту на пачатку мінулага году. Тады Беларусь на некалькі дзён перакрыла транзыт расійскай нафты праз дружбу ў Еўропу. Каментуючы днямі магчымае далучэнне еўразвязу да амерыканскіх санкцыяў, кіраўнік Беларусі ў інтэрв'ю Reuters параіў Еўропе не забывацца, што праз Беларусь ідзе палова нафты, палова нафтапрадуктаў и 30% газу. Поводле Лукашенко своими деяниями относно Беларуси, Захад спробуя разбурить мост, по яким тякуть нафтовые и газовые плыни. Относно проекту БТС-2 керовник Центру стратегии Леонид Заика сказал.
Надо забыть о всех разговорах о том, что мы являемся...
Треба забываться про все размовы, что мы транзитная краина, что у нас зручно географичное становище, что мы мост. Мы не мост, мы просто под мостом сядим. Беларуси треба позбавляться от синдрому заробку грошей за кошт перепамповывания российской нафты и газу и займаться своей инновационной экономикой. Цікаво, что Путин у Вогеля не обмярковывая проблемы Беларуси. Российское керавництво в этом выпадку Беларусь не цікавить. Это показчик реально оставление до керавництва Беларуси.
К белорусскому руководству.
Поводя керовника Центру Мизеса Ярослава Романчука, Россия демонструя, что без политичных заступок не будет датовать белорусскую экономику после 2011 года. И это свечить про переход на больше жорсткие умовы.
Коли сгубить плату за транзит в амаль 100 миллионов тонн, это вельми таки болючий удар будет по нашей экономике. Коли мы так само еще уличим, что фирмы, которые экспортуют нафту из России, контролируются сябрами Путіна, якія таксама не могуць дамовіцца з Беларусью, то тут гэта пазіцыя вельмі сур'ёзная. Усе тыя абяцанкі-цацанкі, якія раздаваў Лукашэнка, павінны матэрыялізавацца. Альбо ён саступіць Захаду і будзе у нас дэмакратычная краіна, альбо ён саступіць Расіі, тады з'явіцца пагроза нашай незалежнасці.
Сказаў Ярослав Романчук. Учора з ініцыятывы украінскага боку адбылася тэлефонная размова кіраўнікоў Беларусі і Украіны, паведамляе агенцтва Белта. Паводле прэсавай службы Лукашэнкі, асаблівую ўвагу падчас гутаркі кіраўнікі дзяржаў надалі праблемам развіцця супрацоўніцтва ў паліўнай энергетычнай сферы. Былі разгледжаны таксама тэмы транзіту электраэнергіі праз беларускую тэрыторыю і альтэрнатыўных паставак нафты. Дарэчы, днямі ўпаўнаважаны прэзідэнта Украіны ў пытаннях энергетычнай бяспекі Богдан Сакалоўскі паведаміў, што пры распрацоўцы праекту нафтаправоду Адэса-Броды-Плоцк-Гданьск вывучаецца магчымасць будаўніцтва адгалінаванняў ад яго ў Славаччыну і ў Беларусь.
Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповяды, нечаканыя параўнанні ды стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеўрапейскіх краінаў і суседніх Расіі ды Польшчы.
Перадачу «Беларуская замежжа» слухайце ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Ад сёння на мытнай мяжы ўзмацніўся кантроль за перамяшчэннем фізічнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. Ранішнім цягніком з кузніцы ў Гораднюю прыехала ўсяго некалькі чалавек. Перадае Міхал Карневіч.
Некалькі хвілінаў таму на гарадзенскім чыгуначным вакзале абвясцілі аб прыбыцці цягніка з кузніцы Беластоцкай. Бачу, з мытні выходзяць усяго некалькі чалавек. Яны відавочна не падобныя да тых, хто штодня раней перавозіў тавар. Звяртаюся да аднае жанчыны і пытаюся, як змяніўся кантроль на мяжы. Яна кажа, што прыехалі некалькі чалавек, у якіх не было чаго правяраць.
Людзі перастануць проста ездзіць. Ну, потому что невыгодно будет. Ну, немножко зарабляли на товары, а сейчас уже не будет того.
То есть вы часто так вот ездили за товаром?
Я нет, я, у меня муж поляк, то я просто раз в неделю.
Каля мытного ўваходу стаяць некалькі спадароў. Аказваецца, прыйшлі пацікавіцца, як глядзіць мытня прыезджых. Пытаюся, што далей будзе на іх думку з памежным бізнесам.
Я думал, что ничего не будет. Да тут себе ничего нельзя будет привезти. Захочешь, не получится. Но я не знаю, что там точно как бы собирается везти.
А что будет? Ничего не будет, я не знаю, честное слово. Люди, конечно, поначалу ездить не будут, потом осмотрятся, наверное. Наверное ж, все-таки, ну а как жить вообще, по большому счету? Я так думаю.
Я цитую спадарам радки з державної газети, где говорится, что увоз товару приватными особами по несколько раз на день наносит экономичную шкоду державе.
В чем поработал за 300 рублей?
Ну.
Кормила ж больше.
Кормила, конечно. А что, если пенсия 300 рублей, это за 300 рублей не проживешь, если за квартиру 100 надо заплатить. И что остается? На хлеб, молоко, лекарства купить? Это не от прибыли ездили, а люди подработать ездили.
По большому счету, работали на работе, получали 200-300 долларов максимум. И все, если что, цы сразу под лавку. Да.
Гляжу, что на мытню вошли так само несколько человек. Перед уваходом висят новые правила, только по-российски. Читаю, что в отповедности с новыми правилами, когда вы едете за межу, например, раз на 2 месяца, то можно увезти на территорию Беларуси не больше, как 3 однольковые речи и агулом не больше, как 10 видов товаров. Але когда ездите частей, чем раз на тыдень, то только одну одинку одного товару. Частоту ваших подорожей мытники будут выучать по печатках у пашпорте. Примаючи решение при значении товаров, будут увеличивать так само склад сям'ї, місце праці або його відсутність, місце жихарства, близькість місця жихарства до межі і інші околічності. А тим часом обвішають посадку на тягнік до кузниці. Бачу, що у вагонах сьогодні буде шмат вольного місця.
Традиційно градзенці використовували близькість мяжи, возили товар з Польщі у меншій ступені з Литви. Як ставяться жыхары городні до нових обмежаванняў на увоз товарів за мяжи? Послухаем апытання, падрыхтаванае нашим корреспондентам.
Ну, я только слышал краем уха об этом сегодня. Все ограничения, они как бы не очень хороши для людей. Ну, во что это выльется, время покажет. Это, наверное, одна из способов защиты рынка. Ограничение частного предпринимательства. Любое ограничение всегда неприятно. Явно будет не дешевле все.
Лично меня это не коснется, моих родственников тоже. На рынке, конечно, коснется, безусловно. Но, как говорят, все, что не делается, все к лучшему. Будем надеяться на лучшее.
Добрый день. Я бачу, читаете городскую газету, там написано про то, что вводится обмежевание сегодняшнего дня на провоз товаров. Вот скажите, вот вас это
затрагивает? Затрагивает, конечно.
А чем вы занимаетесь? Предпринимательством?
Ну, в общем, да. Ну, это же скажется на абсолютно всех товарах, на цене, на стоимости. Поэтому, я думаю, это каждого касается.
У нас, во-первых, близко Польша, и может быть просто вещи лучше, чем у нас производятся. Но на это ограничение, это очень плохо есть.
Всех закрывая. Раз вырастут цены, значит всех.
А сами вы не ездили, не возили товар? Нет.
Сама нет.
Родные?
Ну, да, родные.
Я не знаю, как будут расти цены. Я думаю, естественно, что да. Но ввозить в республику, я считаю, что это правильно. Сколько человеку надо, столько он ввозил.
В принципе, вы супрать таких обмежеваний?
Я супрать.
Вас это закранает? Нет, это никак не закранает. Мы занимаемся легальным бизнесом, возим товары из Минска от официальных импортеров. И тому нам все эти шовнаки, которые возили товар из Польши, худше мешали нашей праце. А лишь на рынку цены, видать, узнимутся, некоторые товары совсем сникнут. Тому я думаю, что это закранее нас ускосно. Пройдем много часу, покуль официальные импортеры смогут возить такие великий ассортимент товару, какие возили шовнаки.
Ну, я так само думаю, что это закранее и простых людей, тому что большесть якостных товаров одения мы все-таки купляем на рынку, а не у магазинах.
Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія буде будувати другу чергу Балтійської трубопроводної системи БТС-2 від Унічі до Усть-Лугі з відгалінуванням до Кирильського нафтоперепрацовчого заводу. При таким варіанті нафтопровод обміняє Білорусь. От сьогодні на митній межі узмацнився контроль за переміщенням фізичними особами товарів для особистого вжитку. Палата представників не буде змінять виборче законодавство. Про це заявив намісник старшині комісії у питаннях державного будівництва, місцевого самокерування і регламенту Іван Сім'яненя. Білоруський Хельсінський комітет буде назирати за виборами навіть у випадку бойкоту їх опозиції, запевнив новий старшиня БГК Олег Гулах. Суд у старых дорогах осудил на 15 суток арешту журналиста выдавца Виктора Хурцика, автора книги «Кроу и попел Дражна», у якой были собраны сведения про забойство советскими партизанами 25 мирных жихаров вёски Дражна у 1943 годе. Палата прадстаўнікоў не будзе змяняць выбарчае законодаўства. Пра гэта свабодзе сёння паведаміў старшыня нацыянальнага выканаўчага камітэту ценевага кабінету Анатоль Лябецька. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Нацыянальны выканаўчы камітэт больш за месяц таму накіраваў на імя старшыні палаты прадстаўнікоў Вадзіма Папова прапановы наконт змены выбарчага кодэксу. І вось прыйшоў адказ за подпісам намесніка старшыні камісіі ў пытаннях дзяржаўнага будаўніцтва, мясцовага самакіравання і рэгламенту Івана Семяненя. Сутнасць адказу: палата не будзе гэтым займацца, паведаміў Анатоль Лябецька. Днём раней Цэнтр выбаркам Беларусі таксама фактычна адмовіў апазіцыйным палітыкам у іх прапановах адносна практыкі выкарыстання выбарчага заканадаўства. Старшыня нацыянальнага выканаўчага камітэту каментуе:
безумоўна, гэта ў той ці іншай ступені лакмусавая папера, таму што былі зроблены прапановы змяніць як заканадаўства, так і практыку выкарыстання заканадаўства. І ў абодвух выпадках мы атрымалі адзін і той жа адказ, які ўкладваецца ў фармат аднаго слова «не». І гэта вельмі важна зараз трымаць, каб скарэктаваць стратэгію і тактыку выбарчай кампаніі. Калі няма змены ў заканадаўства, гэта азначае, што будуць не выбіраць, а прызначаць дэпутатаў палаты прадстаўнікоў.
Палітолог Уладзімір Роўда лічыць, такія адказы ўладных структураў – рэакцыя на памылковую стратэгію дэмакратычных сілаў. Яна скіраваная, падкрэслівае палітолог, на дыялог з уладай.
З гэтай улады яны разумеюць толькі ціск, толькі, скажам, вулічная мабілізацыя, толькі праца з насельніцтвам, калі мы тлумачым людзям на той мове, якая ім зразумела, калі мы вылучаем сацыяльна-эканамічныя патрабаванні, калі мы, скажам, своечасова граем супраць там захадаў рэжыму па скасаванні прывілеяў, і калі мы даводзім да простых людзей вельмі простую думку, што апазіцыя абараняе іх эканамічныя і сацыяльныя інтарэсы. Ось тады гэтых людзей можна пэўным чынам здымаць на акцыі пратэсту.
Цяпер жа акцыі пратэсту ператварыліся ў смешную справу, лічыць палітолог Уладзімір Роўда.
Улада, зразумелі, асабліва апошні чарнобыльскі шляк, гэта прадэманстраваў. Ну, нехай яны гуляюць там у бок гэтых бангалору і з кветкамі, там, з цягамі, з барабанамі. Яны, як бы, вось гэтыя акцыі абсалютна не хвалююць людзей. Не такія акцыі трэба праводзіць. Ось, тому я думаю, что треба зараз как бы не подкидать цалком стратегию, треба взять позитивный момент, а это все ж таки у компании. Треба как бы узгоднено брать удел у выборах, доводить справу до дня голосования и коллективно сдымать своих кандидатов. Потому что все остальное это фарс. Мы этот фарс уже как бы бачили не один раз.
Передавал Уладзімір Глот.
У эфиры свободы.
Головное пытание журналистики.
Что, где, коли, як?
У эфиры свободы.
Гуки Менской улицы и Американского конгрессу.
Судовой и концертной залев.
Вязковага двора и ассамблеи ААН.
Наши корреспонденты там, где подея.
Новины и репортажи свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи.
На коротких и средних хвалях и у интернете.
Каля паўсотні чалавек з нефармальнага аб'яднання ў абарону грамадзянскіх правоў заявілі пра неабходнасць стварэння грамадскай камісіі дзеля перагляду крымінальных справ. На сустрэчы з журналістамі людзі, якія гадамі дамагаюцца ад прадстаўнікоў пракуратуры рэагавання на свае скаргі, заявілі, што аб'ядналіся, каб мець маральную і юрыдычную падтрымку. Яны паведамілі, што такая арганізацыя пачала стыхійна ўзнікаць у розных рэгіёнах. Перадае Любоў Лунёва.
Прадстаўнікі стыхійнага грамадскага аб'яднання, пераважна жанчыны, запрасілі на сустрэчу журналістаў. Яны паведамілі, што пасля прызначэння на пасаду генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча спадзяваліся на канструктыўны падыход да разгляду скаргаў і да нагляду за судамі. Але іхнія спадзяванні не спраўдзіліся. Жанчыны канстатавалі, што адказ на іхнія звароты прыходзяць фармальныя адпіскі. Яны заявілі, што будуць звяртаць увагу міжнародных структур на сітуацыю ў Беларусі. Любоў Санкевіч прыехала ў Менск з Бабруйску. Яна 7 гадоў шукае справядлівасці ў судах.
Из-за беды мы сабраліся, понимаете, у нас беда ў всех. Чтобы арганізаваць групу, ну, зафіксировать ее, это надо пройти все инстанции, поэтому нет смысла. Встречаемся в Верховном суде, в Генеральной прокуратуре, в администрации. Мы собираемся в этих местах, свое горе рассказываем, меняемся телефонами, потом собираемся.
Софья Богуш додала.
Уже 6-й год я одна хотела отстоять свои права. Я змагалась. Але я увидела, что ничего я одна не добьюсь. Я была на приеме у областной Могилевской прокуратуры и познакомилась с женщиной, которая уже была в этом объединении женщины. Я от нее доведалась, что есть такое объединение, и уступила в его, потому что иначе никак я не могу оборонить свои права. На 100% у меня нема такой упевненности. Але, коли ничего не робить, ничего не добьешься.
Один сябру громадянской инициативы поведомил Свободе, что такие объединения людей стихийно возникают у коридорах приемных прокуратуры и судов. Тысячи обуренных громадянов, которые не могут добиться от чиновников реагирования на свои заявы, объединяются, каб допомагать один одному.
В этой стране не можем добиться никаких прав вообще абсолютно. В этой стране царит правовой беспредел. Нарушаются элементарные права человека. Так долго продолжаться не может. Не только моральная, естественно, юридическая идет поддержка. То есть мы понимаем, что мы не одни боремся. Огромное количество граждан нашей страны, против них происходит уголовное преступление.
Сябры организации поведомили журналистам, что черговым разом накировали лист на имя генерального прокурора Рыгора Василевича, просячи сустреться с инициативной группой. Апроч того, жанчыны запэўнілі, што бліжэйшым часам могуць перайсці да больш рашучых дзеянняў, каб улады звярнулі ўвагу на іх праблемы.
Перадавала Любоў Лунёва.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем «Начной свабоды» будзе былая выкладчыца беларускага гуманітарнага ліцэя Валянціна Сіўковіч. У нашым апытанні людзі скажуць, да якога ўзросту дзеці павінны вучыцца ў школе. У доследах пра праблемы няпоўных і шматдзетных сем'яў. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Новы Єрусалім», а ў «Начной чытанцы» прагучаць вершы Міколы Кандратава. А 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. Суд у старых дарогах сёння асудзіў на 15 сутак арышту журналіста і выдаўца Віктара Хурсіка, аўтара кнігі «Кроў і попел Дражна», у якой былі сабраныя сведчанні пра забойства савецкімі партызанамі 25 мірных жыхароў вёскі Дражна ў 1943 годзе. Віктар Хурсік браў удзел ва ўсталяванні крыжа ў памяць ахвяраў злачынстваў савецкіх партызан на могілках ў вёсцы Дражна 19 красавіка гэтага году. Апошню, хто паспеў пагаварыць з спадаром Хурцікам праз телефон, быў менскі гісторык Яўген Аніщенка.
Яму звонілі на працу і на хату, потым прыслалі на хату за 2-3 дні павестку міліцейскую, наяўку ў суд. І ён па парадзе юрыстаў сёння на сваёй уласнай машыне паехаў туды, на гэты суд, судзілішча. І я пачуў ад яго, што яго начапілі наручнікі і на 15 сутак пасадзілі. Я нават пачуў раз ад камеры.
Паводле спадара Аніщенкі вымушаны хавацца святар Леанід Акаловіч, які асвячаў гэты крыж.
Я не ведаю, хто інспірыраваў, але відаць па ўсёй вертыкалі. Яны лічаць, што гэта спроба паставіць крыж, ушанаваць памяць ахвяраў расправы партызанаў над мірнымі жыхарамі. Гэта ніяк не ўпісваецца ў вельмі чысты вобраз гістарыграфіі і розных уяўленняў. І каб гэта падзея не пашырылася, не набыла нейкую такую шырокую хвалю. Відаць, рашылі грымнуць такім чынам.
Сказаў Яўген Аніщенка. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыя наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Сёння на мяжы ўзмацняецца кантроль за перамяшчэннем фізычнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. На сайце «Свабода.орг» гэта тэма дня. Алла з горадні піша.
Прыйдзецца Лукашэнку плот ставіць на мяжы з Расіяй. Як заўразязу везлі, так і будуць везці. Тавар валіць з захаду фурамі на Расію. Яна праводзіць мытную аперацыю і атрымлівае грошы, а ў Беларусь вязецца пасля малымі партыямі.
Серж з Берліну.
Лекар, які атрымлівае 300 тысячаў рублёў, хай выйдзе на плошчу і пратэстуе супраць такога заробку, ды не жаліцца карэспандэнту. Гэта чысты крымінал, увоз тавару без мытнай пошліны, а не пад заробак. Вось такія няпростыя-простыя людзі гэтыя беларусы.
І нехта анці-зменску.
Гіне беларускі народ, гіне.
Наведники сайту «Свобода.орг» протягиваются отгукаться на интервью, якую Александр Лукашенко дал напередодні агентству Reuters. Лукашенко, нагадаю, поведомил, что мая балятоваться на наступный президентский термин, допустил, что представники оппозиции знов не трапить у парламент, бо не працуют с народом. Мы протягнули тему в экспертизе «Свободы» удельниками головный редактор газеты «Новый час» Алексей Король и головный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Вось реплика Рока з Нью-Йорку.
Правда у тым, што ўся гэтая апазіцыя карысная нашаму кіраўніцтву. У іх далей славаблудзе і скаргаў справа нікуды не ідзе. Так кажу, бо добра ведаю многіх. І быў на іхных устаноўчых сходах і падзелах партфеляў.
Чытачы сайту «Свабода.орг» працягваюць абмяркоўваць тэму «Вострыя брамы». На нашых хвалях гучыць серыя перадачаў Сергія Дубаўца, прымеркаваных да 20-годзя адкрыцця курапатаў. Некаторыя удзельнікі форуму лічылі, што расплата за злачынства будзе. А вось апошняя рэакцыя. Чытачка рада.
Ніхто не разлічыцца. Артыкул толькі доказ, што гісторыя нічому не вучыць. Пытанне рэпрэсіяў не нацыянальнага кшталту, а менавіта сістэмнага. Гэта запушчаны механізм у псіхалогіі людзей, звычайных людзей, якія жывуць і цяпер. Паказальная спасылка, праведзеная з сайту КДБ ў артыкуле. Нявінна расстраляныя 23 тысячы. А хто расстрэльваў? Яны ж і расстрэльвалі, і ведалі, што без віны. А потым знайшлі тлумачэнне і логіку, што для ратацыі кадраў патрэбна было і карысна. І гэта іх задаволіла. Раскруцілі механізм славутыя вінцікі, а калі пачало жэрці іх саміх, спахапіліся і спынілі механізм. Сталін, вядома, не спыніў бы.
Суд старых дарогаў пакараў на 15 сутак арышту журналіста і выдаўца Віктара Хурсіка, аўтара кнігі «Кроў і попіл Дражна», са сведчаннямі аб забойстве савецкімі партызанамі мірных жыхароў. Пасля ўсталявання крыжа ў памяць ахвяраў злачынстваў савецкіх партызан у вёсцы Дражна Хурсіку тэлефанавалі на працу і на кватэру, а нядаўна даслалі позву ў суд. Ён параіўся з юрыстамі і паехаў на гэты суд у старыя дарогі. Ужо ёсць першая рэакцыя. Сергій з Мінску.
У краіне, дзе пануе савецкая гістарыяграфія, не можа быць інакш. Гэта вялікая ганьба для гісторыкаў і ўсіх адэкватных людзей.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся с тяжкостями, звернетеся до специалиста у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага!